Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2 kunlik davlat tashrifi bilan Qirg'izistonga bordi.
Важным документом станет договор о кыргызско-узбекской границе.
2017-yilning 5-sentyabridan O'zbekistonda rasman konvertatsiya ochildi. Toshkentga bir haftalik safar bilan borgan Human Rights Watch delegatsiyasi nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi.
Biz Human Rights Watchda hamkorlikka tayyormiz.
Muxolif Erk partiyasi lideri Muhammad Solih Interpolning qidiruvdagilar ro'yxatidan chiqarilganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Ayzada Subaxo'jayeva O'zbekiston prezidentining 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga amalga oshirayotgan davlat tashrifini tarixiy voqea sifatida baholadi.
Vizit станет историческим и позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.
Айзада Субахожаеваның айтышыча учрашуда имзоланышы күтүлөткөн асосий хужжат икки давлат чегарасыга оид шартнама болады.
Важным документом визита станет договор о кыргызско-узбекской государственной границе.
Tashrif doirasida muhim hujjat O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma bo'ladi. O'tgan yili prezidentimiz Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti bilan Samarqandda uchrashganidan so'ng chegaralarni aniqlash ishlarini jonlantirish to'g'risida har ikki davlat hukumatlariga ko'rsatma berilgan edi. O'shandan beri ikki davlat hukumatlar aro komissiyalari 16 marta uchrashdi. Yengil kechmagan muzokaralar jarayonida chegaraning 1170 km, ya'ni 80%dan ko'prog'i aniqlandi. Qolgan 217 kilometr chegarani aniqlash ishlari davom ettiriladi, dedi Ayzada Subaxo'jayeva. Mirziyoyevning Bishkekka tashrifi arafasida 2-3 sentyabrda O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı ekspertlar guruhining uchrashuvlari bo'lib o'tib, tomonlar konkret chegara o'tkazish punktlarini ochish masalasini muhokama qilgan. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotda qaysi chegara o'tkazish punktlari ochilishi va qachon ochilishi borasida ma'lumot berilmadi. Qirg'iziston tomoni esa bu masalada hozircha sukut saqlamoqda. Toshkent va Bishkek chegara masalasida murosaga erishish uchun o'zaro yer ayri boshlagani to'g'risida 4 sentyabr kuni Akipress agentligi Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi maxsus vakili o'rinbosari Mamasoli Akhmamatovga tayangan holda ma'lum qildi. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston Qirg'izistonga Jalolobod viloyati bilan chegaradosh hududlardan 476 gektar yerni berdi. Qirg'iziston esa O'zbekistonga 241 gektar yer bergan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. 16 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekka kelgan va Qirg'iziston bilan chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani yuzasidan oraliq bitimni imzolagan edi. 16 avgustgacha bu hududning 320 chaqirimi aniqlanmagani va bahsli bo'lib qolayotgani aytilib kelingan. Chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi oraliq bitim imzolanganidan so'ng 208 kilometrga yaqin bahsli hudud qolgani rasman xabar qilindi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga 2 kunlik davlat tashrifi haqida Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Eraliyev bilan suhbatda Erk partiyasi lideri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga safar qilar ekan kuchli siyosiy irodani namoyish qildi va so'nggi 25 yil ichida qo'shni davlatlar o'rtasida yig'ilib qolgan chigal muammolarni hal qiladi degan umidda ekanini aytdi. Hozir Sanjar Eraliyevning Muhammad Solih bilan suhbatini tinglang.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi jonlangan aloqaning kelajagi haqida o'zbek siyosatshunoslarining fikri va bashoratlari qanaqa? Shu jumladan sizning.
So'nggi 25 yil ichida faqat Qirg'iziston bilan emas, balki butun O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan O'zbekistonning aloqalari juda yomonlashdi va o'sha rahbarlarning o'sha yuksak uchrashuvlarida ham garchi quchoqlashib ko'rishsa ham, qahqaha otib birga yemak yesa ham, lekin amaliy siyosatga kelganda, o'sha region siyosatiga kelganda doim O'zbekistonning rahbari Islom Karimov o'sha o'z bilganini qildi va O'zbekistonni o'sha o'zining qo'shnilaridan doim izolyatsiya qilishga harakat qildi va qo'shnilarini ham O'zbekistonga kiritgani yo'q. Kanli simlar yanada qalinroq qilib o'raldi. Gumritdagi o'sha Pomerniyadagi butun g'alag'ovur janjal, urush janjali va bir-biriga nafrat faqat kuchayib bordi 25 yil. Bu chora qildi. Bundan chiqib ketish uchun tabiiy katta bir siyosiy iroda kerak O'zbekiston rahbariga. Va shu siyosiy iradani va yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'rsatadi degan umiddam. Bu butun jabhada faqat siyosiy emas, balki iqtisodiy nimada, mana shu hudud masalalarida, butun jabhada bu narsalar hammasi o'sha inqirozga uchragan. Shunga inshaalloh kuchi yetadimi bilmayman, ammo harakatni bugundan boshlab mana odim deb bilamiz. O'zbekiston rahbarini bu ishlariga ishlarni yetish uchun qo'yilgan ilk odim va buni muvaffaqiyatli bo'lishini albatta biz kutamiz.
Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga tashrifi oldidan berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ko'proq chegara muammolarini hal qilishga e'tibor qaratilmoqda. Undan boshqa ijtimoiy iqtisodiy muammolarning yechim topishi yaqinmi yoki bu ancha vaqt talab qiladimi?
Vaqt talab qiladi albatta, ammo bu degani bu vaqtning o'zi kelmaydi, bu vaqtga biz yurishimiz kerak. Ya'ni agar ikki tarafdan ham o'sha masalalarni hal qilsin odim tashlansa, masofa ham qisqaradi, ikki tarafdan tashlangan odimlar masofani qisqartiradi. Buning uchun albatta ikki tarafni ham siyosiy irodasi kerak. Mana bu saylov kutilyapti endi hozir Qirg'izistonda, bilmadim qanday bir rahbar keladi va bu Qirg'izistonning O'zbekistonga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladimi yo'qmi, lekin bundan qat'iy nazar Ispan tarafi bu narsani faqat chegara masalasida emas, balki o'sha yuqorida aytgan butun jabhalarda gumlik masalasi ham, integratsiya masalasini ham o'rtaga qo'yish kerak, iqtisodiy integratsiya masalasini ham o'rtaga qo'yish kerak va bu narsalarni albatta ikki taraf bo'lib do'stona
agar Qirg'iziston bilan O'zbekistonning ichki siyosiy farqini gapiradigan bo'lsak, umuman o'xshamaydi. Birida nisbatan demokratik qadamlar ko'proq bo'lsa, ikkinchisida vaziyatga moslashuvchan siyosat bor. Bunday holatda ikki davlat bir-birini siyosiy tomonlama qo'llab-quvvatlash ehtimoli qanchalik reallikka yaqin?
Menimcha Shavkat Mirziyoyev so'nggi o'sha 3-4 oy davomida bazı liberal adımlar da başladı. İnsan iktisat sahasında hakikaten bir nesiller geçişe hareket yaptı. Bu adımlar yani o siyasi sahada masalar dizisi yaptı. Ve demokrasiye demokratiyeleşiş güden muhimlerse. Yani bu iktisattan hem muhimlerse aslında. Biz bunu 25 yıl devamında Karimov'a çok ettik ama hiç bir sıra almadık bu adamı. Bu vezirin etkilerini kıldı ve ahval bana korkutsuz. İçmanın, İzbekistan'ın ahvalı bugungi o'sha demokratiya nuqtai nazaridan ahvoli juda past saviyada. Shaxsan Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham ko'rdi, o'zi ham guvoh bo'ldi va o'ylaymanki o'sha Karimovning qilgan xatolarini qilmaydi emas, balki bu xatolarga qarshi demokrat qarshi bir siyosat yuritish kerak va O'zbekistonni jamiyatni demokratiyalash kerak. Sohalarda bo'lishi kerak, faqat iqtisod sohasida emas, siyosatda ham, ijtimoiyatda ham, tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham bir demokratik bir liberallashuv bo'lishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida Muhammad Solih bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatni to'liq veb saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda konvertatsiya ochildi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni O'zbekistondagi mushtariylar bilan birga kuzatdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markaziy bank 5-sentyabrdan boshlab 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan 4210 so'mdan 8100 so'mga ko'targanidan so'ng banklarning valyuta almashtirish shoxobchalarida katta navbatlar vujudga keldi.
50-ta, 60-ta, 100-ta ham turibdi. Har xil banklar bor, masalan, shahar ichida, 100-150 kerak bo'lsa o'chirib qolishi bo'lishi bilan ketishyapti.
Banklar aholidan har bir dollarni 8000 so'mdan sotib olmoqda, valyuta sotuvi esa faqat konversion kartalarga o'tkazib berilmoqda. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning Ozodlik aytishicha, banklar filialining hammasida ham valyuta almashtirish shoxobchalari ochilmagan. Yarim soat navbatda turib, dollarimni 8000 so'mdan sotdim. 100 minimal oylik miqdorigacha, taxminan 1800 dollargacha maydalamoqchi bo'lsangiz, pasportingiz kerak emas. Bu summadan yuqorisiga pasport so'rashyapti, dedi Toshbek. Iqtisodchining aytishicha, valyutaning naqd sotuvi yo'q. Sotuv faqat konversion Visa kartochkalariga bo'lyapti. Bu kartochkalarni O'zbekistonda yechib bo'lmaydi, faqat xorijda ish mumkin. Sotuv narxi 8150 so'm. Sotuv 5000 dollargacha, ya'ni shuncha miqdordagi valyutani konversion kartangizga tushirib berishlari mumkin, dedi Toshbek. O'zbekistonlik tadbirkor Bunyodbek esa banklar valyutani erkin narxda sotib olishni boshlagani bilan valyuta qora bozori ishlayotganini aytadi.
Qora bozorda hozir 7950 so'm 1 dollar. 795 ming bo'ladi. Olish ham bor, sotish ham bor.
Nimaga qora bozorda past kurs?
Qora bozorda farqli hisobda bitta banka borsiz, men hali borib uzun dollar sotdim. 7 minut, 10 minut bitta odamga ana qilishyapti. Odam ya, u misol tashqaridagi 20-30 ta odam bo'lsa, o'zi 30 odamga 1 soat vaqt ketadi. 3 soat, 4 soat, 5 soatlar vaqt ketishi kerak. Shuning uchun 5 so'm bo'lsin bo'lsa ham qora bozor sotgan yaxshi deb ko'pchilik ana qilishyapti.
Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik sarroflar esa dollar sotib olayotganini, lekin sotuv yo'qligini aytishdi. Ayrim sarroflarning iqror bo'lishicha, ayni paytda bankning sotuv kursi, ya'ni 1 AQSh dollari 8150 so'm miqdorida juda ham yashirin va ishonchli odamlarga sotilyapti, chunki qora bozorda xavfsizlik organlari reydlarni boshlab yuborgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda konvertatsiyaning ochilishi qora bozor va narx-navoga qanday ta'sir qilayotgani haqida Ozodlik mahalliy tadbirkorlardan biri Bunyodbek bilan suhbatlashdi.
Qora bozorda hozir 7950 so'm 1 dollar. 795 ming bo'ladi. Olish ham bor, sotish ham bor.
Nimaga qora bozorda past kurs?
Qora bozorda farqli hisobda bitta banka borsiz, men hali borib uzun dollar sotdim. 7 minut, 10 minut bitta odamga ana qilishyapti. Odam ya, u misol tashqaridagi 20-30 ta odam bo'lsa, o'zi 30 odamga 1 soat vaqt ketadi. 3 soat, 4 soat, 5 soatlar vaqt ketishi kerak. Shuning uchun 5 so'm bo'lsin bo'lsa ham qora bozor sotgan yaxshi deb ko'pchilik ana qilishyapti. Banklar hali beri tayyor emas aka bu narsaga. Yasaga bank sarhob filiyalda 1700 dollar sotdim hali. Hali 12 da bo'lsa 1.5 gacha o'chirdim keyin. O'zi 10-12 ta odam xolos. Uni ichida printer ishlamay qolyapti, ushbu yozishyapti. Hali har bitta dollarni hali apparatidan o'chiryapti degani u kabida 30 karta vaqt ketyaptida. U ketsa 1.5 soat, 2 soatlarga ham misol dollar oladigan misol bank sotmayotgan hisobiga qiyinchilik bo'lyapti. Endi ko'pchilik. Bir qop shakarga 20000 so'mdan qo'shilyapti. Bir qop shakarga 20000 so'm va oziq-ovqat mahsulotlari hammasi sun'iy ravishda oshib ketyapti. Tanzil hisobiga dollar hozir davlat kursi 8000-8150 hisobiga oziq-ovqatga oziq-ovqat mahsulotlari ko'tarilib ketdi. Hamma bu bitta oziq-ovqatga emas, qurilish mollari, elektronika hammasiga ta'sir qilgan. Hozir olaman.
Har birta bankni oldidan nechtadan odamlar turibdi?
50ta, 60ta, 100ta odam turibdi. Har xil banklar bor, masalan, shahar ichida 100ta, 150ta kerak bo'lsa o'chirib qolishi bo'lish banka tushyapti. Ko'p ya'ni uzoqroq banklarda ozroq turibdi. Yo'q deganda 30ta, 40ta, 50ta odam bor. Nimaga desangiz, hamma 8000 so'mdan sotishayotganini aytayapti. 50000 so'mlik pul berayotgani ko'pchilik odamga yangilik uchun, ko'pchilik odam 50000 so'mlik pulga qiziqsan, banki sotishayapti dollarni hozirgi momentda.
Endi bular bankni oldida faqat o'sha so'm olishga turishibdi-da bular, to'g'rimi? Dollarini so'm qilib olishga.
Ha, dollar öyle. $100 idi, 800 milyon sonra banka alıp satışıyor.
Dollar sorasayız, dollar sorasayız, dollar amakçı bulsayız banktan, kanaka.
Dollar amakçı bulsayız, banka dollar yok, hazır dollar hareket var. Yani dollar alış için hale beri, Andijon'daki banklarla yoğunlama değmezdi. Bitmezdir, yani satış okulu değmezdi. Bunu hale beri dedim, yani işte bir gün değilsek gibi. Bir gün vergen belki 8150 sonra son tolayasız. Son to'lattirib 100 000 so'm yana alohida o'zingizni so'mga to'lasangiz karta beradi. Kartaga sizga xohlaganingizcha kartaga berishingiz mumkin. Siz qo'lingizga naqd dollar bank sotmayotgan.
Qora bozordan dollar sotib olsa bo'ladimi? Pastroq kursda bankdagiga qaraganda pastroq kursda olsa bo'lyaptimi? Qora bozordan dollar?
Ha, qora bozorda dollar sotishyapti. Qora bozordan bemalol dollar olsangiz bo'ladi. Endi u ham hozir ko'pchiligi dollar sotishmayapti, lekin endi tanish bilish qilib olsangiz bo'ladi. Endi oldindan tanish olib, sovg'ali nomlar qilib yurgan odamlaringiz sotyapti, lekin notanish odamlarga sotishmayapti ular.
Nima uchun?
Endi internet saytlarda har xil gaplar kelyapti. Departament boshqa xodimlari uyushtirib, pastavka qilib, shoshmashaqa narsalarni olib qilish, qora bozor qo'l olish uchun tadbirlar bo'ladi degan ko'pchilik hozir dam olyapti ham. Sotayotgani ham hozir 8100 so'mdan sotyapti. Soat bank to'rtgacha ishlaydi, to'rtdan keyin ishlamaydi. Ashula hisobiga qora bozor deylarga sotyapti. Endi hamma ham ishi bor odamlar uni kutib, bu yerda qachon meni o'chirsin kelarkin, qachon pul olarkin degan narsalarni bezillagan hisobiga qora bozorga sotishga majbur bo'lishyapti odamlar.
O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat borasida mahalliy tadbirkor Bunyodbek bilan suhbat edi. Markaziy bank 5 sentyabrdan boshlab o'zbek so'mining 1 AQSh dollariga nisbatini 4210 so'mdan 8100 so'mga tushirdi. Konvertatsiya ochilish ortidan O'zbekistonga kirayotgan import mahsulotlarga boj to'lovi 2 barobarga oshib ketdi.
Taxminan chetdagi o'tgan mollarni import qilish shug'ullanadigan odamlar qatori yo'qolib ketishi mumkin.
Toshkent viloyatidagi tadbirkorlar paxta terimida qatnashish majburiyati bitilgan tilxat yozdirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Toshkentga 1 haftalik safar bilan borgan Human Rights Watch delegatsiyasi nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi.
Biz Human Rights Watchda hamkorlikka tayyormiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Hugh Williamson hamda tadqiqotchisi Steve Sverdovlarning O'zbekistonga 1 haftalik safari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni boshlangan safari davomida xalqaro tashkilot vakillari, tashqi ishlar, ichki ishlar, oliy majlis, sud, bosh prokuratura kabi davlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati vakillari, huquq faollari bilan uchrashuvlar belgilangan. Jumladan 5-sentyabr kuni Human Rights Watch vakillari Toshkentdagi strategiya markazida mahalliy nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston hukumatining 7 yil so'ngra tashkilotga eshik ochgani hamda mamlakat ichkarisidagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan muloqotga imkoniyat bergani uchun xalqaro tashkilot vakillari Toshkent hukumatini olqishladi. Tashkilotimiz dunyo bo'ylab 90 ortiq davlatda ishlaydi, ammo mahalliy nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati vakillari bilan ishlash bizning asosiy ishimizdir. Bundan buyon biz uchun kun tartibida turgan dolzarb masalalar ko'p, jumladan paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanish bugun muhokama qilish kerak bo'lgan muhim masalalardan biridir, dedi Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996 yilda ochilgan va shundan so'ng bu tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005 yil Andijon voqealari sodir bo'lgandan so'ng rasmiy Toshkent avvalga Human Rights Watch vakillariga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2011 yilda esa Oliy sud qarori bilan tashkilot vakolatxonasini yopdi va butunlay mamlakatdan chiqarib yubordi. Tashkilotning O'zbekistonga qaytarilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 17 yilida Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasini ochish masalasi muhokama qilinmoqda. Bu vakolatxonaga esa tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov rahbarlik qilishi kutilmoqda. Shu kunda Toshkentda hukumat vakillari hamda turli tashkilot vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazayotgan Steve Sverdlov Toshkentda juda iliq qarshi olinayotgani, barcha masalalarda hukumat mulozimlari muhokamaga hozirligini bildirayotganini aytdi.
На целый ряд встреч с правительством на этой неделе, и нас действительно очень тепло и серьёзно принимают. Обсуждаются самые острые проблемы прав человека.
Bizni haqiqatda juda iliq va jiddiy qarshi olishyapti. Inson huquqlari bilan bog'liq juda dolzarb masalalarni muhokama qilyapmiz. Muhokamalarda gap faqat bizning qaytishimiz haqida emas, balki siyosiy mahbuslar, qiynoqlar, majburiy mehnat haqida bormoqda. Bu yerda inson huquqlari ahvolini o'nglash uchun ko'p ishlar qilinayotganini biz his qilyapmiz. Biz buni olqishlaymiz va hukumatni shunday qadamlarni davom ettirishga chaqirib qolamiz, dedi Stiv Svirdlov. Darvoqa, 7 yillik tanaffusdan so'ng yana O'zbekistonda ish boshlayotgan tadqiqotchi Stiv Svirdlov o'zbek tilini puxta o'rgangan osonlik huquq faollaridan biridir.
O'zbekistonga qaytganimdan juda xursandman. Biz Human Rights Watch'da hamkorlikka tayyormiz.
Stiv Svirdlov edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyati Bekobod shahridagi tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati bitilgan tilxat yozdirib olinyapti. Bu haqda xabar bergan tadbirkorlarning aytishicha, ular tilxat bilan o'z zimmalariga paxta terimiga o'zlari yoki o'rniga mardikor yollab chiqarish majburiyatini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bekobod shahridagi ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimlik mulozimi savdo-sotiq, qurilish bilan shug'ullanadigan, bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati yozilgan tilxatga imzo qo'ydirib olyapti. Tadbirkor tilxatning nusxasini ozodlikka taqdim etdi.
Paxta 2017 yil mavsumi davomida biriktirilgan atriyat tarkibida paxta terish uchun ajratilgan dala maydoniga borib belgilangan kunlik normani bajarishga, dala maydonida talab etilayotgan qoidalarga rioya etishga va yo'l harakati xavfsizligiga to'liq amal qilish yuzasidan ogohlantirildim va yuqoridagi talablarni bajarishga tilxat beraman,
deb yozilgan tadbirkorlarga imzolash uchun berilgan tilxatda. Bekobod dehqon bozorida savdo do'koni bor tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, tilxatga imzo qo'ygan shaxslar paxta terimiga o'zi yoki o'rniga odam chiqarish kerak.
O'zi har yil shunday bo'lardi. O'rnimizga odam yollab chiqarar edik. Bu yil mardikorlarning ham narxi ko'tarilib ketgan. Bir oyda kamida 800 ming so'rayapti. Agar chiqarmasak, keyin bozor ma'muriyati bilan problema bo'ladi,
deydi tadbirkor. Bekobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimi uchun atriyadlar tashkil qilingan tasdiqladi, lekin tadbirkorlardan tilxat olinayotganini inkor qildi. Atriyadlar paxta terimida ishtirok etadigan ixtiyoriy odamlardan tuzilgan, shaharda, qishloqda bekor yurgan ishsiz odamlarni jalb qilyapmiz. Hech qanaqa tilxat olingani yo'q, dedi tuman hokimligi mulozimi. Ozodlik o'z tasarrufida tilxatning nusxasi borligini aytib, bunga izoh so'ragandan so'ng mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Ayni paytda Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham shahar hokimi 10-sentyabrga hamma terimga shay bo'lib turishi haqida ogohlantirganini aytdi.
Bugun maktab direktorimiz 10, uzoq bilan 15 sentyabrda hamma paxtaga chiqishi mumkin, dedi. Lekin kasalxonada ishlaydigan hamshira singlimni aytishicha, bosh shifokor ularni ham tayyor bo'lib turishga yoki 875 ming so'mni tayyorlab qo'yishlarini aytgan. Singlimning oyligi bor yo'g'i 400 ming ham emas. Qayerdan topsin bu pulni? Vazirlar mahkamasining o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga jalb qilinmaydi degan nima bo'ldi endi? Nahotki Kabmin xalqaro mehnat tashkiloti uchun Radi Galichga aytgan bo'lsa,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda shu paytgacha paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchi va xodimlari tadbirkorlarning majburiy chiqarilishi kuzatilgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan so'ng qishloq xo'jaligi ishlariga o'qituvchi va shifokorlarning majburiy jalb etilishi mamlakat televideniyasida va yig'ilishlarda bir necha bor tanqid qilindi. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda bir qator viloyat hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga narx sotishda
konversion kartalar
karta, kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi, chunki buni ikkita ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan, faqat dollar degan bir xastalik, dollar olajon, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma Avat so'mda hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana men xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konversion kartaga o'tkazasan? Bu nimani ehtiyot chorasi?
Uni vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da, keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazib beradi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim, birinchi navbatda bular juda katta mablag'da oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmagan deb yerda hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'qmi? Birinchidan, ikkinchidan, bu aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q. Ertaga bankka topshirsa shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan, narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8.5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradik? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib, ertaga oldi-berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan, odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Ular qayerdan almashtiradi bu summani, nimaga?
Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi migrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Ular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi, buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytayapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga, oddiy xalqqa tegishli jihatida shu hozir odamlar mani hayotimda nima o'zgardi deydi. Men bor bemalol dollar kerak bo'lsa, dollarni olib, dollarni sotmoqchi bo'lsam, so'm qola olamanmi degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Bu yo'q, olayapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nima kerak? Masalan, men pensionerman, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'laman, menda o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shunaqa qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor kecha sharh berdim, men qayerda o'qidim.
Hali
ulgurmadim, vaqtinchalik sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarini chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizni masalan 10 oltin birligida yoki 100 oltin birligida qo'yasiz. 1 yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 1 tanga bo'ladi va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin. Xohlagan payt oltin shaklida, xohlasangiz so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan aholini dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora tadbirlarni ham ko'rish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Pornografiya inson jinsiy faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yangi izlanish natijalariga ko'ra, haqiqiy jinsiy aloqadan ko'ra pornografiyani afzal ko'radigan erkaklar real sherik bilan aloqa qila olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Pornografiyaga berilgan erkaklarda erektil disfunksiya ko'proq uchraydi. Shuningdek, ularda jinsiy aloqadan qoniqish ozayadi. Izlanuvchilar San Diego urologiya klinikasiga davolanish uchun kelgan 20-40 yosh atrofidagi 312 kishi orasida so'rov o'tkazgan. So'rov ishtirokchilarining atigi 3.4% haqiqiy jinsiy aloqadan ko'ra pornografiyani ma'qul ko'rishini aytgan. Ammo yetakchi izlanuvchi doktor Matthew Christman izlanish davomida pornografiyaga berilish hamda jinsiy disfunksiya o'rtasida statistik bog'lanish borligi aniqlanganini aytdi. Bu yoshdagilar orasida erektil disfunksiyaning organik sabablari oz uchraydi. Shunday ekan, vaqt o'tishi bilan bu guruh orasida erektil disfunksiya nima sababdan ko'paygani sabablarini aniqlash kerak, dedi Kristman. Doktorning aytishicha, erektil disfunksiya sabablaridan biri pornografiyadir. Kristmanga ko'ra, pornografiyaga qaram bo'lib qolganlar giyohvandlar kabi qoniqish uchun borgan sari ko'proq talab qiladi. Pornografiyaga belganlarning oddiy, haqiqiy jinsiy faoliyatdan qoniqishi qiyin bo'lib qoladi. Pornografiya yana yosh va tajribasiz erkaklar orasida haqiqatdan yiroq istaklarni yuzaga keltiradi. Natijada haqiqiy jinsiy aloqa filmlardagi fantaziyalarga mos kelmagach, ular tashvishga tushib qoladi. 48 ayol orasida o'tkazilgan aloqada so'rov natijalari ayollarda pornografiya va jinsiy disfunksiya o'rtasida hech qanaqa aloqa yo'qligini ko'rsatdi. So'rovda qatnashgan ayollarning 40% pornografiya ko'rishini aytgan. Erkaklar orasida o'tkazilgan izlanish natijalari o'smirlar pornografiyaga berilsa, ularning jinsiy faoliyati buzilishi mumkinligini ko'rsatdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Konvertatsiya ochilishi ortidan O'zbekistonga kirayotgan import mahsulotlarga boj to'lovi 2 barobarga oshib ketdi.
Taxminan chet eldan kelayotgan mollarni import qilish shug'ullanadigan odamlar qatori yo'qolib ketishi mumkin.
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin Rohingya musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Saudiya Arabistoni bu yil 2,300,000 kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5-sentyabrdan import mahsulotlariga boj to'lovlari 2 baravarga oshdi. Savdogarlar kasodga uchrash tahdidi ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining rasmiy va birja narxlarini unifikatsiya, ya'ni bir xillashtirishi oqibatida mamlakatga import qilinayotgan mahsulotlar uchun belgilangan boj to'lovlari 2 baravarga qimmatladi. Mamlakatga xorijdan olib kirilayotgan mahsulotlar uchun boj to'lovlari dollarda belgilangan va importyorlar uni Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha so'mda naqd yoxud naqdsiz to'lab kelgan. Markaziy bank 4-sentyabrdan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan qiymatini 8100 so'm qilib belgiladi. 5-sentyabr kuni bojxona omboridan o'z molini olib chiqish uchun boj to'lovlari to'lashga borgan ayrim tadbirkorlar bu to'lovlarning 4-sentyabr kungi 4210 so'm o'rniga 8100 so'mdan hisoblanganini ko'rib, o'z so'zlari bilan aytganda yurak o'ynog'i bo'lib qolgan. Bir kunda 2 baravar qimmatlashni hazm qilish juda qiyin. 10 ming dollarga Xitoydan yuborilgan molim uchun 85%lik boj to'lovi to'lab, shundoq ham zo'rg'a ishlab yuruvdim. Bugun boj to'lovi biz uchun 85% o'rniga 170%ga oshdi. Bojxonada rosa to'polon bo'ldi. Ayrimlar hatto bojxonachilarni urmoqchi ham bo'ldi alamiga chidolmay. 10 ming dollarlik tovarimiz bojxonadan chiqquncha 27 ming dollarga aylansa, biz buni kimga, qaysi narxda sotamiz? Bu degani bizni kasod qilish degani-ku. Bu ishni qilayotganlarning esi bormi, deydi 5-sentyabr kuni bojxona omboridan Xitoydan kelgan molini olishga borib, katta to'polonga guvoh bo'lib qaytgan savdogarlardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, importchi savdogarlar jazavasidan qo'rqqan bojxona xodimlari ularga boj to'lovlari tarifining qayta ko'rib chiqilishi mumkinligi va 10 kun ichida xabar olishlarini bildirgan. Bu gapni ular o'z jonini qutqarish uchun aytdimi yoki hukumat konvertatsiyadan keyin tariflarni rostdan o'zgartiradimi, bunisini bilmaymiz, deb qo'shimcha qildi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi 5-sentyabrdan boshlab boj va aksiz to'lovlari uchun Markaziy bankning 8100 so'mlik kursi asos qilib olingani va to'lov miqdori qariyb 2 baravarga oshganini tasdiqladi. Bojxona ijrochi organ qaror yoki qonun chiqarmaydi. Bu to'lovlar stavkasini Moliya, Iqtisodiyot va Tashqi savdo vazirligi belgilaydi. Ular stavkalarni qayta ko'rib chiqib, so'mda bugun chiqayotgan qiymatni arzonlatsa, biz shu tarif bo'yicha to'lov undiramiz. Bilishimcha hozir prezidentga O'zbekistonga olib kirilayotgan xomashyo va o'zimizda yo'q oziq-ovqat va ayrim nooziq-ovqat tovarlari uchun belgilangan import boji va aktivlarni kamaytirish yoki nolga tushirish haqida qaror tayyorlanib imzoga berilgan. Prezident unga qachon qo'l qo'yadi bilmayman. Lekin umumiyatla barcha import mahsulotlarga belgilangan to'lov stavkalarini qayta ko'rib chiqib, arzonlatish rejasi borligidan xabarim yo'q. Uni Moliya vazirligidan so'raysiz, dedi Ozodlik muxbiri gaplashgan bojxona rasmiysi. Moliya vazirligi qoshidagi byudjet boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi import mahsulotlari uchun belgilangan boj va aksiz to'lovlari stavkalarini arzonlatish rejasi hozircha hukumatda yo'qligini bildirdi. Prezidentimiz asosiy e'tiborni eksportni rag'batlantirishga qaratmoqda. Ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zarur xomashyo va asosiy oziq-ovqat mahsulotlari importiga nisbatan yengillik beriladi. Lekin bunday imtiyoz chetdan kelayotgan aksar tovarlarga taalluqli bo'lmaydi. Ularga belgilangan 30%likmi, 100%likmi boj va aksiz to'lovlari hozircha o'zgarmaydi va bu to'lovlar Markaziy bank kursi bo'yicha undiriladi, dedi Moliya vazirligi rasmiysi. Ozodlik suhbatlashgan savdogarlar agar hukumat tez orada boj va aksiz to'lovlari stavkasini yalpi qayta ko'rib chiqib, uni arzonlatmasa, import mahsulotlari narxining nihoyatda qimmatlashi, mamlakatga import mollari kelishi keskin qisqarishi, muhimi 10 minglab savdogarning kasodga uchrab, ishsizlar safiga qo'shilishidan xavotirga tushmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari bu ro'yxatdan o'chirilgan, ular normal hayotga qaytgan. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida mahalliy imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmon ichidan 16 ming nafari undan chiqarilgan, 9,5 ming nafari ish bilan ta'minlangan. Bu ishlarni amalga oshirishda el yurt oldida hurmatga ega bo'lgan siz azizlarning xizmatlari katta bo'lgan, deya ta'kidladi Mirziyoyev 1 sentyabr kuni imom xatiblari va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar shu vaqtgacha bo'lib kelgan va xalq orasida qora ro'yxat deya tanilgan ro'yxatdan chiqarilgan haqda Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Musulmonlar idorasidagi manba 10 mingdan oshiq kishining ushbu ro'yxatdan chiqarilishini va ularni mahalliy imomlar kafillikka olishini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda keyingi yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari ro'yxati Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgani aytilgan. Ro'yxatga nomi kiritilgan shaxslar nazorat ostidagi fuqarolar bo'lib, ular har hafta, ayrimlari esa oyda bir marta o'zi yashab turgan manzilga mas'ul uchastka noziri idorasida davomatdan o'tadi yoki tuman ichki ishlar boshqarmasida suhbatdan o'tkazib turiladi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham taqiqlangan va odatda bundaylarning chiqish vizasi olish so'rovi rad etiladi. Ozodlikka murojaatlar bu haqida ko'p kelib tushgan. Bundaylar davlat tashkilotlariga ham odatda ishga olinmaydi, olinsa-da quyi lavozimlarda ishlaydi. Jumladan, so'nggi 20 yilga yaqin muddat davomida shunday nazorat ostida saqlangan Abror Muxtor Ali endilikda oqlangan Niddan juda mamnun ekani va shu kunlarda o'ziga rasman ish topish harakatini boshlaganini aytgan Ozodlikka. Qora ro'yxatdan o'chirilganlar orasida jurnalist Xayrulloh Hamidov ham borligi aytiladi. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endi O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirgandi. 42 yoshli jurnalist diniy motivdagi ayblar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, diniy motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hozirda Hamidov futbol sharhlovchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Janubiy Koreyaga qarshi o'ynaydigan O'zbekiston terma jamoasining o'yiniga chiptaxonada chiptalar yo'qligidan va faqatgina qo'lda sotilayotganidan shikoyat qildi. Bu xabarni yo'llagan mushtari o'z maktubiga suratlarni ham ilova qilgan. Suratlarda ko'plab futbol muxlislari chiptaxona oldida to'planib turgani aks etgan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Janubiy Koreyaga qarshi o'ynaydigan O'zbekiston terma jamoasining o'yiniga chiptalar yo'q. Chiptaxonada shunday deyishmoqda: 24 ming chipta qo'lga chiqib ketgan. 30 ming so'm turadigan chiptani qo'lda 100 ming so'mga sotishmoqda. Futbol federatsiyasi qayerga qarayapti? Yoki buni hech kim nazorat qilmaydimi? Odamlar chiptaxonaning tagida nima qilishni bilmay turibdi. Militsiya xodimlari chipta yo'q deb odamlarni haydamoqda. Qo'lda chipta sotayotgan bolalarga esa tegmayapti. Ular sherikmikin? Deb yozmoqda mushtari. Agar siz ham shu masalada biron ma'lumotga ega bo'lsangiz, uni biz bilan albatta o'rtoqlashing. Yana bir mushtari: Jizzax yoshlar ittifoqi yana tadbirbozlikdan nariga o'tmas ekan deb Ozodlikka shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Yoshlar ittifoqining yoshlar bilan ishlashga vakolati yo'qmi? Suratda ko'rishingizcha prezidentning virtual qabulxonasiga yoshlar bilan ishlashning yangicha loyihasi taqdim qilingan. Lekin Jizzax viloyat yoshlar ittifoqining yuristi bu loyihaga ittifoqning vakolati yo'qligini, tashkilot faqatgina tadbirlar uyushtirishi mumkinligini bildirdi. Virtual qabulxona loyiha viloyat hokimining ochiq muloqotida taqdim qilinish kerakligini bildirdi. Loyiha hokimga ham aytildi, lekin hokim loyihani yana yoshlar ittifoqi ko'rib chiqishi kerakligini aytdi. Hokim yoshlar ittifoqiga, yoshlar ittifoqi esa vakolatsizligi sababli yana hokimga yo'naltirdi. Hokimlik hech qanday o'rganishni amalga oshirmasdan o'rganib chiqildi deb xat jo'natdi. Demak, Yoshlar ittifoqi yana tadbirbozlikdan nariga o'tmas ekan, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saudiya Arabistoni rasmiylari joriy yilda 2 million 300 ming odam ishtirok etgan haj ziyorati jiddiy hodisalarsiz muvaffaqiyatli yakunlanganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Haj masalalari bo'yicha hukumat qo'mitasi rahbari Shahzoda Xolid al-Faysal 3 sentyabr kuni haj ibodati yakunlanganini e'lon qilar ekan, joriy yilda ziyoratchilar soni o'tgan yilga nisbatan 30% ga ko'p bo'lganini bildirdi. 2 milliondan ko'proq musulmon islom dini arkonlaridan birini ado etish uchun bu muqaddas zaminga tashrif qildi, deb bildirdi shahzoda Xolid al-Faysal. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida shaytonga tosh otish kabi amallarni bajardilar. Shahzoda Xolid al-Faysal Saudiya Arabistoni haj mavsumida ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rayotganini ta'kidladi. Joriy yilda ziyoratchilar xavfsizligini 100 ming politsiyachi va maxsus xizmat xodimi ta'minladi. Xolid al-Faysal 30 avgust kuni boshlanib, 3 sentyabr kuni yakunlangan 5 kunlik haj ibodati paytida hech qanday favqulodda hodisalar yuz bermaganini alohida ta'kidladi. So'nggi bir necha yil ichida haj mavsumida ko'plab odamlar halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz berib kelayotgan edi. Masalan, 2015-yilning sentyabrida Makkada yuz bergan izdihomda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchining halok bo'lgani ortidan Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Joriy yilda esa Erondan hajga 90 ming ziyoratchi keldi. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni 16 avgust kuni haj ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan qatarliklar uchun chegarasini ham vaqtinchalik ochdi. 5 iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, diplomatik va iqtisodiy aloqalarni uzgan edi. Joriy yilda 7 mingdan ziyod o'zbekistonlik haj ibodatini amalga oshirdi. O'tgan yillar 5 ming atrofida o'zbekistonlik hajga jo'natilgan bo'lsa, bu yil kvota oshirildi va 7350 nafar o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekistonlik har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari biriktirildi. Shuningdek, ziyoratchilarga 35 kishidan iborat ishchi guruhi, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat ko'rsatdi. Haj safaridan o'zbekistonlik ziyoratchilar 8-24 sentyabr kunlari qaytishlari rejalashtirilgan. Ayrim axborot agentliklarining Saudiya Arabistoni bosh statistik byurosi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, joriy yilgi mavsumda asosan Misr va Jazoirdan bo'lgan 39 ziyoratchi halok bo'ldi. Ularning vafotiga surunkali kasalliklar avj olishi sabab bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin Rohinja musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdilar. Bu haqda BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qochqinlar bo'yicha oliy komissar matbuot kotibi Vivnantan Rohinja musulmonlari 25 avgust kuni zo'ravonliklar boshlangandan so'ng ommaviy ravishda Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini aytmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, mojaro 25 avgust kuni Rohinja qo'zg'olonchilari politsiya idorasiga hujum qilgandan so'ng avj olib ketgan. Hukumat qo'shinlari ular hujumiga javoban keng qamrovli harbiy amaliyotni boshlagan. Oqibatda 90 ming Rohinja Bangladeshdan boshpana topishga majbur bo'ldi. Aholisi asosan buddaviylik diniga e'tiqod qiladigan Myanmada Rohinja jaylati kamchilikni tashkil qiladi. Ular siquvga olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishicha, harbiylar va butparastlar viloyatga hujum qilgan va tinch aholini qirg'in qilishni boshlagan. Rohinja qochqinlaridan biri shunday deydi. Buddaviylar bizni qirg'in qilmoqda. Uylarimizni yoqib yubordi. Bizga qarata o'q uzishdi. Ular erimni otib o'ldirdi, deydi Myanmani tark etayotgan Rohinja qochqinlaridan biri. Mamlakat shimol-sharqida joylashgan Rakhayn shtatida elatlar aro mojaro ancha yillardan beri davom etib kelmoqda. BMT joriy yilning fevral oyida Myanma hukumatini Rohinja musulmonlarni ommaviy qirg'in qilganlik va ayollarni zo'rlaganlikda ayblagan. Hozirga kelib esa vaziyat yana keskinlashib ketdi. Ayni paytda buddaviylar orasida ham qochqinlar bor. Ular qo'shni monastirlardan boshpana topmoqda. Buddaviy qochqinlardan biri. Boshimdan tillo sochsalar ham endi men u yerda yashamayman. U yerga faqat musulmonlar bo'lmasagina qaytib boraman. Ular erimni bo'g'izlab o'ldirdilar, deydi buddaviy qochqinlardan biri. Myanma televideniyasi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan bilan uchrashgani va mojaroni hal etishda undan ko'mak so'ragani haqida xabar tarqatdi. Suu Kyi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatidir. Ammo Rohinja musulmonlari siquvga olinayotgani xususida o'z fikrini bayon qilmayotgani uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Kofi Annan esa qonli jinoyatga qo'l urgan kishilar sud oldida javob berishi shartligini ta'kidlamoqda. Suu Kyi hukumati esa bu o'rinda terrorchilarga qarshi kurashyapmiz deb hisoblaydi. Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Taung Tun shunday bayonot berdi.
We will ensure
Biz terrorchilik amaliyotida qatnashayotganlar ham, uni rejalashtirib mablag' bilan ta'minlayotganlar ham sud oldida javob berishiga erishamiz, dedi Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi. Myanmadan Bangladeshga qochib o'tayotganlar soni esa kun sayin ortib bormoqda. Human Rights Watch tashkiloti Rohingya viloyatidagi bitta qishloqda 700 dan ortiq uy yondirib yuborilgani aks etgan suratlarni e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Bangladesh bilan Myanma chegarasining zo'ravonlik to'xtamayotgan narigi tarafida 10 minglab qochqinlar to'planib qolgan. 2012 yilda butparastlar va Rohingya musulmonlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar paytida 100 ming musulmon mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Paxtaobod tumanida maktablar o'quvchilariga yangi maktab formalarini sotib olishlarini talab qilmoqda. Maktab rahbarlari ota-onalarni chaqirtirib, formani faqat maktabdan olishlari kerakligini uqtirgan. Talabni rad qilganlarning farzandlariga maktab kitob bermasligi haqida ogohlantirgan. Paxtaobod tumanida yashovchi 4 farzandning onasi Latofa Topa maktab formasi qimmatligi sabab bu yil o'quv yilida katta o'g'il qizlardan qolgan formalar bilan kichik farzandlarini kiyintirmoqchi edi. Lekin maktab rahbariyati undan farzandlariga yangi forma olib berishni va ularni faqat maktabdan sotib olishni talab qilgan.
Singli forma bor, singli forma bor.
Ha.
Kinichi?
Aha.
To'q kinichi.
Ha.
Shu taqada.
Olmayman desangiz-chi, o'tgan yildan bor degan ekansiz.
Har yili boshqa deb keladi. Keyin borsa ular kim forma olsa, keyin kitobga borsa forma olsa, keyin kitob beraman debdi. Bitta zalga yo'q, hamma o'qib bo'lmasdi. Osha formalarni ilib olibdi. Lekin uni bolaga, masalan, 9-sinf, 8-sinflarga kiygizishni iloji yo'q ekanda umuman.
U formalar qayerda tikiladi? Maktab aloqasi qanaqa
uni? Kimdir shu foydalanyaptida, uni biz ham bilmayapmiz. Uni kimdir biroq foydalanyapti forma, shu forma orqali orqasidan.
Davlat yasab beradimi?
Davlat bermaydi uni.
Ha.
Yo'q, qandaydir shuni aytibdi. Shu birittada tan qandaydir bitta chevar, oddiy chevar bor-ku.
Ha.
Shu tikil shuningiz zakaz beriladi. Chevar ham aloqasi bo'ladi, tashib biriktirgan, kimgadir bittasiga.
Endi bu tikib bersa yaxshi yo ularniki qimmatroq bo'layaptimi? Bular taklif qilayotgan forma.
Yo'q, endi ularda aytishi bo'lsa, masalan, bizga gapirishadi, gap masalan, ustidagi forma kiyishimiz kerak, oqsaydi, qarindoshlar beryapti mana. Qarindoshlar.
Masalan, sizlar o'zlaringiz xuddi shunday shaklda tiktirsangizlar arzonroq tushadimi? Boshqa chevarlar orqali. Boshqa chevarlarga buyurtma bersangiz, masalan, o'zlaringiz maktabdan tashqari.
Faqat tashni olish kerak.
Boshqa chevarlar arzonroq qilib beradimi shuni? Agar arzonroq bo'lishi mumkinmi shunaqa? Aytmoqchimanki, bular qimmat qo'yaptimi narxini demoqchiman maktab.
Bilmadim, ash qo'shnini aytdi, 25 mingga kofta oldim dedi, 30 mingga yubka oldim dedi, 25 ming bo'ldi dedi.
Ozodlik mazkur holat yuzasidan izoh so'rab Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga bog'langanida telefon go'shagini ko'targan mulozim har bir maktabning o'z ichki tartib qoidalari borligi va ularni har bir maktab ota-onalar bilan kelishib qabul qilishini aytdi. O'quvchilar qanaqa formada kelishini maktablarni o'zlari belgilaydi. Masalan, o'quvchi qora shimda kelishi kerak desa, siz bolaga moviy rangda shim tiktirib bera olmaysiz. Agar tiktirib bersangiz, qoidani buzgan bo'lasiz. Bu masalani ota-onalar maktablar bilan hal qilishi kerak. Agar forma ota-onalarga qimmatroq bo'layotgan bo'lsa, ularni 50% ni kredit hisobida to'lash masalasi ham hozir ko'rib chiqilyapti. Formani olayotgan paytda 50% ni qolgan qismini o'quv yili davomida to'lash tartibi ham muhokama etilyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy mamlakatda ta'lim sohasiga oid yig'inda so'zlagan nutqida mamlakatda maktab formasini joriy etishni taklif qilgan edi. Bizning o'zbek mentalitetini hisobga olgan holda maktablar va kollejlarga yagona forma joriy etish lozim degan edi prezident.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Bobochek mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan Otalar choyxonasi binosi olib qo'yilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ariza yozishimdan maqsadim shuki, bizning mahallamizda mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan bino mavjud. Biz bu binodan Otalar choyxonasi sifatida foydalanib keldik. Bu binoni mahallamiz fuqarosi o'z nomiga biror tadbirkorlikni amalga oshirish sharti bilan mahalla aholisining roziligisiz soxta hujjatlar rasmiylashtirib, hozirda go'yoki o'zini ushbu binoda tadbirkorlik ishlarini olib borayotgandek ko'rsatib kelmoqda. Biz ushbu masala yuzasidan 2011-yildan buyon viloyatdagi tumandagi barcha tegishli idoralarga va prezidentimiz virtual qabulxonasiga juda ko'p marotaba murojaat qildik. Lekin tanish bilishchilik qilib, prezident chiqargan farmonlarga panja orasidan qaralmoqda. Biz oqsoqollarning dardiga hech kim quloq solmaydi. Prezidentimiz chiqargan farmonlardan faqat o'zlarini manfaati yo'lida foydalanmoqda. Biz oqsoqollar ushbu murojaatni befarq qoldirmaysiz degan umiddamiz. Ushbu masalani keng jamoatchilik orasida hal etishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14-avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17-avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi. Deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tni ichida qolib o'ldi, dedi huquq tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota-onasi ustidagi benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oyibo'y qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.